Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 25-ші бап. Дауд ве орду башлықлары мақсус қызметке Асафны, Хеманны ве Едутунны айырдылар. Олар сантыр, арфа ве зіллерде чалып, пейғамберлік етмек керек еділер. Шу қызмет үчін айрылғанлар болар еді. Асаф оғылларындан Заққур, Юсуф, Нетанья ве Асарела. Асафның оғыллары Асафның оғынды жевапкер еділер. Асаф озу есе падиша оғынды жевапкер еді. Едутун оғылларындан Едутун оғыллары олған Гедалья, Цейрий, Ешая, Шими, Хашавья ве Маттитья алты кіші. Раббыны сантыр чалып шерефлеген, мақтаған ве пейғамберлік япқан бабасы Едутун оларның реберы еді. Хеманның оғылларындан Хеманның оғыллары олған Букия, Маттанья, Уззиел, Шевуэл, Еримот, Хананья, Ханани, Элиата, Гиддалти, Ромамти Эзер, Йошвекаша, Маллоти, Хотир ве Махазиот. Бұлар епсі падишаның қызметчісінің ғызлі шейлеріні білген Хеманның оғыллары еді. Олар Алланың вадесіне көре, оңа берілген еді ве Раббыны шерефлемек керек еділер. Раббы Хеманға 14 оғлан ве 3 қыз берді. Олар епсі бабасының ел басшылығында Раббының сарайында зиллер, арфалар ве сантырларда чалып, Алланың евінде қызмет еті еділер. Асаф, Едутун ве Хеман падишаның емірлеріні бежере еділер. Раббының оғынде ұсталықнен ерламаға оғренген адамларының сайысы 288 еді. Оларның арасында сой соплары да бар еді. Оларның ербірі, бұйығы де, күчігі де, ожасы ем талебесі қызмет бежерегек сырасыны белгілемек үчін жереп чектілер. Бірінші олып, Асафның қорантасына Юсуф үчін чықты. Екіншісі Гедалияның оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Үшінші жереп Заққурға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Дөрдіншісі Ицриге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Бешіншісі Нетанияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Алтыншісі Букияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Еденшісі Есарелаға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Сегізіншісі Ешаяға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Тоғызыншысы Маттанияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Оныншысы Шимиге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. Онбіріншісі Азарелге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 12-ші Хашавияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 13-ші Шувайылге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 14-ші Маттитияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 15-ші Еремотқа, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 16-ші Хананияға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 17-ші Йошвекашаға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 18-ші Хананиге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 19-ші Маллотиге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 20-ші Элиатаға, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 21-ші Хотирге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 22-ші Гиддалтиге, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 23-ші Махазиотқа, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші. 24-ші Ромамти Эзер, оғыллары ве қардашларына чықты. 12 кіші.